ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ አብደላሂ ፈርማጆን አብ ዘይመወዳታቸውን አብ ክልል አምሓራ አብ ዝገበሩ ዑደት ታሪካዊ ቦታታትን ትካላት ልምዓትን በፂሖም መሰረተ ልምዓቱን ብሓባር መርቆም ኣለዉ ኣብዚ ሓደ ሳክሊ ተዋርሕ ንሰላምን ምርግጋዕን ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝሰርሖ ስራሕ እውን ብሓባር ገምጊሞም ኣለዉ መፃኢ ኣንሰት እውን ኣቐሚጦም ኣለዉ ኣብዚ ኩሉ ምንቅስቃሶም ኣቀባብላ ህዝቢ ውዕውዕን ሓጎስ ዝመልኦን ነይሩ ዝበለት ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ ባህርዳር ኣብ ዝገበረሎም እንግዶ ስድራር እውን መዘከርታ ዝኸውን ህያብ ስእሊ ተበርኪትሎም ኢላኣላ ወይዘሮ ፍርኣለም ሽባባው ነቲ ማሕበረሰብ ብምውካል ነቶም መራሕቲ ዝተቐበላ ክኾና ከለዋ ሰለስተ መራሕቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ መፂኦም ምምኽኻሮም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝረአ ስደት ህዝብታትን ድኽነትን ዝንክኡ ክብላ እውን ንቪኦኤ ገሊፀን ኣለዋ።
ፈሪዎቹ በሰላም በፍቅር ተግባብተን ተነጋግረን እንደገና ይህንን ነገር ሰላም ፈጥረን ህዝቦች እንዲገናኙ
ነቶም መራሕቲ ብሰላም ብፍቅሪ ተራዳዲእና ተዘራሪብና ሰላም ፈጢርና ህዝብታት ክራኸቡ ንገብር ኣለና ምባሎም ንዕኡ ኩሉ ንህዝቢ ዝረብሕ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘሎ ሕንፍሽፍሽን ስደትን ቆልዑን ኣንስትን ንክንክት ተስፋ ዝህብ ኢለን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ምሁር ፖለቲካ ሳይንስ ኣቶ መሓመድ ሰይድ እቶም መራሕቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምርኻቦም ንትማልን ምስ ናይ ሎሚ ዘተኣሳሰረ ታሪካዊ ፍፃሜ እዩ ይብሉ ኣስዒቦም እውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ መንፈስ ምትሕጋዝ ይረአ ኣሎ ይብሉ።
ዶክተር ኣብይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ ለሶማሌ ላዕላይ ኣንድነትና
እሶም ዝብሉ ዘለዉ መንግስቲ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝመፅእ ንድሓር ንላዕላውነት ሶማልን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳት ኢድ ዘይምትእትታውን ከም መሪሕ ተኸትሎም ሓድሽ ኣንፈት ምስዓቦምን ንኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዘይቀጥታዊ ኩናት ንምውፃእ ፈለማይ ተበግሶ ዝወሰዱሉን ፖለቲካዊ ቆራፅነት ዘርኣይሉን እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝነበሮ ዲፕሎማስያዊ ውዲት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ንነዊሕ ዝፀንሐ ንማሕበረሰብ ኤርትራ ዓብዪ ዋጋ ዘኽፈለ መዓቅብ ኢኮኖሚ ፍትሓዊ ዘይምዃኑ ናብ ቀረባ ንኽልዓል ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን መንግስታት ብሓባር ተሰማሚዖም መግለፂ ዘውፅሉ ከይዲ እዚ ኩሉ ነቲ ዞባ ናብ ዝሓሸን ሓድሽ ምዕራፍን ዘዕበየ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ሰይድ። ብተወሳኺ ነቲ ዞባ ካብ ዝነበረ ናይ ዘይምርዳእን ምትንኳሳትን ፖለቲካ ናብ ሓበራዊ ብልፅግናን ውህደት ህዝብታትን ሰላምን ድሕንነትን ክህልዎ ዝገብር እዩ ኢሎም ይብል ፀብፃባ ምስጋናው ካብ ባህርዳር።